Хәзер без сезне «Шигърият» дигән циклдан чираттагы тапшыру тыңларга чакырабыз. Игътибарыгызга Татарстанның халык шагыйры Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты шагыйр Мөдәрис Әгълем иҗатының кайбер үрнәкләре тәкъдим ителә. Шагыйрның иҗаты белән танышуны аның шигырына иҗат ителгән җыр белән башлап җибәрик. Сирле йөрәк, Рифгат Аулин музыкасы, җырны Гөлзада Сафиуллина башкара. Шигърият дигән циклдан тапшыруыбыз дәвам итә. Мөдәрис Әгълем иҗаты белән танышабыз. Хәзер аның үз тавышын ишетик. Әлеге язмада аның үзе укуында ике шигыр яңгырый.
Яралганмын кара туфрагымнан, Идел судан, халык җырларыннан. Ак яулыклы татар карчыгының яргаланы беткән кулларымнан. Яралганмын әңкәм көлтә итеп бәйләр өчен җыйган ушмалардан. Күлтәләрдән ушма булып кына безгә килеп җиткән кыссалардан. Яралганмын җил давыллар узып, исән калган агач башларыннан, диварларга нигез булып яткан истәлекле кабер ташларыннан. Яралганмын халык иҗат иткән табышмактан. Әйе, табышмактан. әткәм хыялланып эзләп йөргән, җавап итеп әткәм мине тапкан. Тапкан табышмакка җавап итеп, шулай тапкан әткәм эзләгәнен, тик барыбер бер табышмак булып калган минем һәрбер күзәнәгем. Үзе сайлап йөрсен, дөнья күрсен, еллар минем аяк-кулны шишкән, тапкырлыкның татлы тәмен белсен, туган халкым сөйләр телне шишкән. Яралганмын кара туфрагымнан, Идел судан, халык җырларыннан, хәзер инде дөнья шишәр өчен үз алдыма табышмаклар куям. Мин дә җавап эзлим әткәм кебек, мин табышмак шишәм нәселемә, аяк кулын вакыт шишкәр аның, сөйләр телен кемнәр шишәр менә, мин табышмак шишәм нәселемә.
Җир киләчәге сабыйлар, аларда иде көнем, пионерлар йортында мин рәсемнәр карап йөрим. Калганнары минем артта берсе аңлатып бара. Абый, әйдә син монысын читкәрәк китеп кара, ди. Еракка китеп кара. Сигнәм, карыйм, соклангыч, якыннан буяу гына, ерактан Кашемир яулыклы бер әби карап тора. Бу яктагы көннәремнең соңгысы җитеп бара. Кемдер дә шәкебек миңа, еракка китеп кара син, еракка китеп кара. Үз халкыңның киләчәген, үткәнен, бүгенгесен, кайгысының, шатлыгының зурлыгын белер өчен, еракка китеп кара син, еракка китеп кара. Абый мактарбыз дигәндәй, сабыйлар көтеп бара, күңелдә һаман шул сүзләр, еракка китеп кара син, еракка китеп кара. Үз үзеңнең кемлегеңне белер өчен, еракка китеп кара, еракка китеп кара.
Ә хәзер Мәдәрис Әгълем шигырьләрен Нәфис сүз осталары башкаруында тыңлагыз. Алар шагыйрьне искә алу кичәсендә язып алынган иде.
Сугышлыда сугыш беткән көн. Укый Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлев.
Сугышлыда сугыш беткән көнне авыл мәйданы иң гүләде. Бу көнешен авыл 200-ләп гази нуры белән түләде. Онытылган йылалары купты, сугыш кына торган туктатып, сыярлары булмаганнарның да өстәленә менде сөт катык. Шундый муллык, яш сабилар ашка, карт сабилар яшкә кыена, шундый муллык кайгы шатлыкларга әверелде сабан туена. Була алмый калган иде бит ул. Юк, түзмәде фашист бер көнгә, ул татарны туйсыз, сабан туйсыз итәр иде булса иркендә. Булмас, диде халкым, нишә тапкыр ул өзелгән шушы капканы, Газинурда ирләр авыр чакта күкрәкләре белән каплады. Булмас, булмас, фашист, диде халык. Синең башка әле җитәбез, татар бетә дибез, ничә йөз ел әле телдә генә бетәбез, әнә яши һаман. Бәйрәм итә Газинурның туган төбәге, гармун кадәр малай гармун тарта, уйный, җырлый татар киләре, мәйдан читләрендә аунап ята, сыйрлардан калкыткан тояклар, Капчык киеп әле йөгерделәр, чабыш булмый калды юл атлар. Атны һәм ир атны күзәтеп, офак күзе кызарганчы тукты яш. Хатын-кызлар дилбегәләр белән тартыштылар. Ир ат юк, кыраш. Нишә елга иң беренче тапкыр әйләнмичә ындыр артыннан урам буйлап җырлап, җылап кайтты суырылган йөзле хатыннар. Ә шул елны Гафиятулла картка хәбәр китерделәр. Герой булган улын Газинур. Булар, булар, монда чагында да герой иде, башсыз иде ул. Халык белми, әллә шатланасы, яш гомерне әллә җәлләсе. Булар, булар, диде татар карты. сыйып біткен шунда һәммәсе. Ялғыз қалғаш, ул йөрәген тотар, кеше барда шулай дияр да. Сабан туйдан тол хатыннар кайта. Салкын түшәк, ялғыз мендәр көткән иләргә.
Балалық, уқый Кәрим Тинчур исемдәге татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты Артем Пискунов.
Баш өстендә кояш яна иде. Басу юлы түзәр шара юк. Арба юлындагы суны эчтем. Нәрсә булса булыр. Балалык. Йөрәгемдә сөю уты иде. Минем өчен ак юк, кара юк. Хәлем бетеп, шит ят суны эчтем. Һәм акландым әле. Балалык. Яна кия утка барып кирдем, кая барам, уйлар ара юк, хыял башка, тормыш башка дие. Нокта куймак булдым, балалык, баш хәрефтән башлап китәр идем, бер башлагач бармый шара юк. Сагындыра арба юлындагы суны эчкән бала чагалык. Әкемнәрдер бүген сусау алған, шул миндәге ғазиз балалық, миндәгенә арба юлындағы суны ятып ішкән бала юқ.
1946 йыл, 15 октябрь, шул күнне әти-әнисенең зур қуанышы болып дөньяға килә ул. Колхозчылар гаиләсе булса да, бу йортта җыр моң тынып тормый, әтисездереп гармунда уйный, әнисенең матур җырлавына сыкланмаган кеше юк.
Менә шуңа күрә дә мөдәрис үтә дә нечкә күңелле, моңга гашык булып үсә. Җыр сүзләрен ул бер ишетүдә отып кала торган була.
Әмма бу түгәрәк тормыш бик озакка бармый шул. Мөдәрискә 9 яшь вакытта 5 сабыйын калдырып, әнисе мәңгелеккә күчә. Кечкенә мөдәрисне тәрбияләү тулсынча апасы Рәсимә өстенә төшә. Апам укый Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Дания Нуруллина.
Балалары да бар. Ул һаман бала итә. Ташлап эшләрен иң беренче булып килеп җитә. Нәрсә булды, энем? Нишләдең? Җомга көннәрендә хәер биреп, юрата да күргән төшләрен, тыны өне бетеп килеп керә. Нәрсә булды тагын, нишләдең? Уйламас та, аңламас та ахры. Мине нинди зәхмәт сукканын теләр, әмма бөтен чишмәләрнең минем өчен агып чыкканын, табипларның яңа авыру табып, сирен эзләп төбенә төшкәнен ишетә дә, миндә изен таба. Кайчан булды, энем? Нишләдең? Уйламас та, аңламас та ахры, нәрсә белән кайный бу башым. Яңа дару чыкса, уйлап сөенә, минем өчен кирәк буласын. Газетларда укып, палачларның Виктор Хары гомерен кискәнен, өзгәләнеп, ачынып килеп җитә. Күпне язма, зинһар, нишләвең? Уйламас та, аңламас та ахры. Бу бит минем рухи таләбем. Тик саулыгым, тик байлыгым өчен йөгерсен мәллә минем каләмем. Минем иртә януымнан курка, ахрыларын білем ойының. Мин үлгәште тілер ағашларының, мені сағынып яфрақ қиуы.
Дүния хәрәкәттә уқый Ғәләскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Ришат Әхмәдуллин.
Алып китте башта әниемне, ә аннары килде әтигә. Башына уй төшкән бер яш үсмер. Йоклый алмый ятам сәкедә. Тәрәзәдән өйгә якты сузып, мин килмереп көткән ай чыга. Ак кагазгә ашы юллар тама. Шул юллардай ашы тамчылар. Әйдәндә нәни ак бәрәннәр. Себеркегә башын төрткәннәр. Әйтерсең лә алар минем кебек ай чыгуын гына көткәннәр. Шыбыр-шыбыр ак кагазны алсам, бәрән себеркесе шыбырдар. Шул авоздан, шул аһаңнан туды иң беренче язган шигырьләр. Шыбыр-шыбыр күктә яфрак шавы, шыбыр-шыбыр күктә суда, җирдә су шавы. Шыбыр-шыбыр, шыбыр-шыбыр, ничә еллар буе минем күңел җырга сусады. Шыбыр-шыбыр җәен яңгыр яуса, тәрәзәмә какса кыш, буран, һәм мин шушы ак кагазгә түксәм, шуннан бөек халәт юк туган. Шыбыр-шыбыр дөнья хәрәкәттә, гомер буе шулай шыбырдар. Шул аваздан, шул аһаңнан туды иң беренче язган шигырьләр.
Мөдәрис Әгъләмов үзе дә безнең арадан иртәрәк китте шул. Әмма аның дәвамы калды. Әйтер сүзен безгә ирештереп торучы китаплары калды, нәсел җибен дәвам итүче балалары калды.
Күкрәгендә аның ике кош. Укый Ғәләскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Алмаз Сабиржанов.
Мин кайтырмын әле, ниләр димә, үз дигәнчә бара бу тормыш. Мин кайтырмын, иркәләүне белә, синең күкрәгеңдә ике кыш. Иреннәрең көтә, янып көеп, ишетермен үпкә сүзләрен. Борының көтә, Хималайдан биек, аннан биек яна күзләрең. Адымымны мин бүгенге юлга кыйгач кашларыңнан башладым. Бик әйләнеш булыр кайтуым да, әйтеп тора кыйгач кашларың. Ә барыбер мин кайтырмын әле, гомер кишерсәң дә кай якта. Аякларда дөреслек юк диләр, ялган, йөрәк кушканныкы аякта. Мин кайтырмын. Рәнҗү калдырырдай гаепләрем булды минем дә. Тел сөяксез ни сөйләмәс диләр. Ялган, сөйеп исергәннең телендә. Тормыш шулай. Синең-синең бар ул. Минем әле тагын минем бар. Мин кайтырмын. Бары бер йөрәгеңдә мин ясаган кара миңең бар. Кара миңен, минем кара кыз. Яш егетләр, бик сак карагыз. Күкрәгендә аның ике кыш. Әнә шулай бара бу тормыш.
сіз «Шиғрият» деген циклдан шираттағы топшыру тыңладығыз. Татарстанның қолық шағыры, Мүдәрис Әғләмнің шиғырлары әдипнің өз оқуында һәм нәфис сөз осталары башқаруында яңғырады.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.